Għakom għal program jħor dilemma etika, mi għen drozzo pardi illum se kru għak n-diskutu live jeffu l-iksif għoma.
Basikament, aħna pala kull kopja mizzawġa, għamin, ovvjament kon edin nipjanaw familja, nipjanaw għatfall. Fil-bidu ta' zwiġtana, xie sena un-nofs wara li zawiġna, kien ġitni l-opportunità li jinkompli l-istudji tiegħi barra, u ġosan ovvjament kienet sessi fermi għaj. U allura id-deċiżjoni biex ikollna tfal was again put on hold sakemm għaddejna dik l-esperjenza. To cut a long story short, li ġara għaddew ċertu snin u mbagħad meta bdejna nipprovaw għall-familja wasal iż-żmien edna issa qegħdin naqra settled u nistgħu naħsbu għat-tfal. U li ġrat li wara ċertu żmien u bdejna nipprovaw għat-tfal bdejna nindunaw li qed ikollna il-problemi speċi nipprovaw u daw l-imbirkin fal qatt ma jaslu. Għal-bidu ħsibna li forsi ma konniex ċerti x'kienet il-problema as such u allura deċidejna nagħmlu testijiet. Ovvjament l-ewwel saru testijiet fuq Jozan speċi u ovvjament il-tabib tagħha issuġġerixxa wkoll li jsiru t-testijiet fuqi. U dawn it-testijiet skoprejna sfortunatament min-naħa tat-tnejn kien hemm problemi mediċi problemi aw bioloġiċi li r-riżultat ta' dawn il-problemi kien li aħna kienet tkun kważi impossibbli li ikollna tfal b'mod naturali. U once li daw ir-riżultati ħarġu ċar ħafna li kien hemm daw it-tip ta' problemi, it-tabib ovvjament offrilna il-soluzzjoni l-alternativa l-għażla li b'naqra għajnuna minħa medika stajna forsi naraw biex naraw kif nġibu tfal. Infatti inti qed titkellem fuq IVF u ICSI huma artificial reproductive assisted, sorry mhux artificial, assisted reproductive techniques fejn ikun hemm naqra intħil inverted commas mediku u mbagħad ovvjament at one point in natura it takes over. Fil-każ tagħna għax inti għandek dawk it-techniques li huma IVF li huwa in vitro fertilization fej bażikament li jsir huwa meta l-isperma u l-bajt they're basically put together in a dish fil-laboratorju u in-natura takes over from there. Fil-każ tagħna il-problemi min-naħa tiegħi kienu ta' ċertu natura li laqqas dik kienet se tkun biżejjed. Allura it-tabib f'dal-każ iddeċida to go one step beyond IVF.
Proċedura
differenti li huwa l-ICSI, li huwa l-intracytoplasmic sperm injection, li bażikament letteralment jaqbdu sperm wieħed u they inject it direttament fil-bajda. Allura uħas li fil-każ tagħna dak huwa l-aħjar mod. U speċi dik kienet in a nutshell għaliex wasal.
U l-proċedura ħadmet. Proċedura ħadmet.
Fil-każ tagħna iva, I mean, aħna konna ma' grupp, mhux kien hemm grupp ta' nies qegħdin jgħaddu l-istess proċedura fl-istess ħin. Ovvjament dan huwa bħal pregnancy fis-sens hemm iċ-ċans li tinqabad u iċ-ċans li ma tinqabadx. You know, dan il-proċedura jisir fil-laboratorju imma mbagħad once li l-bajtu sperma huma fertilizzati u jiġu introdotti fil-ġisem tal-mara, mbagħad nature takes over. U again, sa fejn naf jien anki meta bdejt neqleb fil-letteratura x'ovvjament fittex fuq dawn l-affarijiet, il-chances li tinqabad pregnant wara proċedura bħal l-IVF jew l-ICSI u tinqabad pregnant naturalment, il-perċentwali huwa pratikament l-istess, ġiri minn għalija 1 in 25, da jekk nix ser iżball. Imma meta morna l-proċedura, min dik kienet il-ħsieb li speċi jkollna dik l-intervent medika, mediku, but ovvjament nature takes over.
Meta għandkom kontu għadin bidin il-proċedura fil-ġurnali, kombinazzjoni f'dak iż-żmien fil-ġurnali u fil-medja, kien hemm ħafna dibattitu proprju fuq din il-proċedura, fuq l-issju ta' jekk għandhomx jiġu preservati l-embryos, jekk m'għandux ikun hemm kontroll l-istat x'għandu jkun ir-rwol, eċetera, eċetera. Però kif ħassejtukom intkom bħala koppja? Il-insertajtu f'fażi fej propju qegħdin hemm dan id-dibattitu. X'ħalla fikom dad-dibattitu? Dad-dibattitu jien appoġġja konflitti morali fikom, x'kien għaddej minn moħħkom dak iż-żmien?
Bħala dibattitu in ġenerali biex ngħidu l-verità, konna nagħtu każ u nieħdu interess biex naraw ftit x'kienet jiġri. Id-dibattitu jekk m'iniex iżball il-focus tiegħu kien fuq ir-regolazzjoni li il-proċedura tiġi regolat. U l-ispeċi li kunem il-kundizzjonijiet biex jissalvagwardjaw ovvjament il-saħħa tal-persuni li il-proċedura ilu għaddej anki għaw Malta, Ministeri Żball, l-ewwel IVF treatment li sar, dal-aħħar il-persuna għal 18 sena ġifiri ilu għaddej, ġifiri ilu għaddej. Barra ovvjament il għaddej ħafna iktar. Ovvjament id-dibattitu għalina ħadet naqra xejra personali fis-sens jiena u l-mara tiegħi dejjem xtaqna tfal u jekk kien hemm il-possibilità li ikollna tfal anki b'intervent mediku aħna alright, kien hemm dubji u mistoqsijiet, għamin mill-lat morali mbagħad dik hija ħaġa oħra nista' nitkellmu fuqha wkoll, imma fl-ambjent politika biex nifhem nafu li kien hemm kumitat li kien magħmul apposta biex jara, imma naħseb bħala protagonisti, bħala kopja li kon għaddejjin mill-proċedura, we were more focused on the procedure itself. Mill-lat morali, ovvjament.
X'inhu ma l-issues morali li ġew f'moħħkom dak il-ħin li setgħu kienu qed ngħidu hekk. Qegħdin jinfluwenzaw b'xi mod jew ieħor id-deċiżjoni li kontu qed tagħmlu, li kontu qed tippjanaw.
Mill-lat morali, ovvjament, kif taf tajjeb jiena u Ġosan it-tnejn aħna we're practicing Catholics, ġifieri ukonxi ħafna li minnaħa tal-Knisja anki hemmhekk hemm dibattitu imma in principle il-Knisja ma taqbilx mal-proċedura. Allura id-dibattitu l-ewwel net I am awareness ta' dil problema għax issa konna fija. Isma, irridu nagħmlu dil-għażla. Għandna il-Knisja li aħna kemm jiena Ġosan forsi jien naqra iktar xi kultant nagħtu każ ħafna tal-fidi tagħna u tal-im tagħna. Jiena ġilitni l-ewwel ħaġa mmur infittex id-dokumenti tal-Knisja u naħseb qatt ma rajt daqshekk biħerqaw fl-interess id-dokumenti tal-Knisja f'rigward ta' dan is-suġġett. Mill-lat kont qed infittex naħseb jiena għax peress li kont so involved in it kont qed nipprova nfittex il-loopholes biex nara isma' din hija blanket statement, ġifiri bil-forsa fi knisja tgħid li ma taqbilx miegħu għandi waraba din l-alternativa. Għax taf l-argumenti jibdew, għax jekk alla marix li kolkom tfal, you know. Allura ħolqod dik il-tfittxi jew naħseb anki l-mod kif rajna dokumenti, imma you know, ġożan dejjem iddiskutejna daw l-affarijiet, iddiskutejna, you know, speċjalment diskutejt ma patrijiet, għalli fader partikolari li niddiskuti ħafna miegħu fuq daw l-affarijiet. Fittixna l-pariri li kena bżon il-fittxu. Imma fl-axħar mill-axħar din kienet deċiżjoni tiegħi u tal-mara tiegħi. Li għal volja ħolqot ċertu dubji, ħolqot ċertu mistoqsijiet. Aħna għamilna l-riċerki tagħna, dejjem infittxu, dejjem naqraw, insibu l-pariri, ovvjament. It-tabib li kienet imexxina f'dan il-proċedura kien veru, I mean, hats off to him, I mean, spjegalna kollox mill-asa zeta, ir-riski kollha. Allura aħna għamilna an informed decision, jiġifieri, konxi li, all right, ħanejda, I mean, f'ċertu sens mort kontra teaching tal-Knisja, imma I think at the end of the day dak huwa you know, il-kuxenza tiegħi, aħna informajna ruħna, għamilna r-riċerka li kellna nagħmlu. Ma mbagħad ħassejna li kellna nieħdu dik it-triq.
Din il-proċedura saret Malta jew saret barra minn Malta?
Le, fil-każ tagħna saret
Malta. Malta sir.
Iva, Malta sir. Malta sir. Ujla sir.
Ujla sir. Issa fil-fema tiegħek, proċedura bħal din. L-istat, għax jien qed nassumu li saret Malta, saret privat. U qed nassumu wkoll illi l-kost tagħha, l-prezz ta' din il-proċedura huwa prezz li ħafna.
Iva.
Huwa, huwa.
Huwa, li għamin jidħol fl-eluf tal-liri, għamin fiżmin meta għamilniha.
Eluf ta' euros. Eluf ta' euros. Eluf kwart euros. Mela il-mistoqsija tiegħi din għax dan huwa wkoll issue ta' morali anki bħala soċjetà. L-istat fil-fema tiegħek għandu jkun qiegħed jgħin għax dan mhux qed jinnaf fejn qed tagħmel xi ħaġa kosmetika. Hemmhekk nifhem li tmur privat għax inti qed tagħmel xi ħaġa kosmetika tixtieq fejn naf illi jonqoslok it-tikmix għalkemm anki hemmhekk hemm dibattiti oħrajn, però jiena assumu illi dik jisew biex tupgrade għandek it-tikmix u jiena jekk irid nagħmel ftit plastik se ġieli mmur privat. Jekk jiena rid inżid id-doti fiżiċi tiegħi b'xi mod jew ieħor immur privat. Hemmhekk nifhimha. Però meta inti għandek proċedura li hija essenzjali, dejjem ngħidu kemm għandna bżonn li jkun tfal, kemm huwa importanti li jkun tfal, li hija proċedura legali. Għandu l-istat jew jipprovdi dak is-servizz jew inkella jekk m'għandux l-infrastruttura jgħin biex kopji bħalkom jiena tawlajnu kif taranti.
Interessanti li waqt il-riċerki tagħna, I mean ovvjament konna qed nirriċerka wkoll I mean xi ġri barra minn Malta qabel ma morna liha. Li sibna li huwa interessanti f'ċerti pajjiżi proprju joffru għajnuna anki finanzjarju għal din il-proċedura.
Barra minn Malta.
Barra minn Malta, ovvjament. Bil-kondizzjoni, ovvjament, li joffru għall-ewwel tarbija jew trabi skont ir-riżultat. Imma
għall-ewwel tqala.
F'każijiet għall-ewwel tqala joffru l-għajnuna.
Interessanti.
Le, huwa interessanti ħafna. U naħseb fil-fema tagħna hekk għandu jkun. I mean, hawnhekk m'intix, I mean, għall-inqas fil-maġġoranza tal-każijiet biċċa kbira, inti qed ħares lejn persuni li speċi jridu t-tfal, you know, u għal xi raġuni oħra ma jistgħux ikollhom it-tfal. Daw mhumiex qegħdin jażlu t-tfal, qegħdin jagħmlu din il-proċedura biex jażlu. You know, fis-sens li isma jien irid ikolli boy bil-fors, mela jkun hemm dik l-intħil ġenetika li jkun boy. Jew, you know, genetic design, you know, fi żmien kienu jitkellmu fuq il-genetically designed babies.
Se qed tixhom is-supermarket.
Aha, isek tażel xi trid u jagħmlu lek it-taħlita u jkollok xi trid. Inti qed titkellem fuq ħafna każijiet ta' nies li vera jixtiequ tfal u you know l-ispeċi u naħseb jagħmel sens li forsi l-istat jipprovdi, I mean fuq kollox il-futur tal-pajjiż jiddependi fuq il-popolazzjoni, you know. Allura ngħid għall-ewwel tqara għall-inqas jipprovdu, I mean jekk mhux il-costs kollha, you know, jipprovdu l-infrastruttura, jipprovdu l-għajnuna meħtieġa. Min fuq kollox, min dan huwa proċedura, once li jisir proċedura, anything after that is nature. It's natural, jiġifieri. Imma li
il-proċedura biex nagħtik il-jumpstart.
Il-jumpstart. Ħalla jgħidu kif inhi, il-biċċa kbira tal-kost għalinqas fil-każ tagħna nista' nitkellem fuq l-esperjenza tagħna. Ħafna mill-kosts huma mitfuħin fuq il-mediċini u dak li tieħu biex jisir il-proċedura. Jiġifieri, a lot of the expenses is not even for anzi, għall-inqas fil-każ tagħna, dak li ħa it-tabib biex niftehmu għalih għall-konsultazzjonijiet tiegħu
għal. Huwa minimu.
Huwa minimu. Jiġifieri għall-inqas fil-każ tagħna nista' nitkellem. Il-biċċa kbira tal-kost imbagħad kienu fil-mediċini li kellna nieħdu you know, għal dan il-proċess. Allura, għall-inqas jekk l-istat jipprovdi
interessanti.
You know, il-medicina, you know, ovvjament, naħseb ikun tajnuna kbira.
Miha issa għandi lill-professur Mark Brincat, isem sinonimu fis-settur tal-medicina, però mod partikolari, naturalment dak li għandu x'jaqsam mal-gynekoloġi, fil-fatt huwa wkoll parti mid-Dipartiment tal-Obstetrics u l-Gynekoloġi fil-Fakultà tal-Medicina u tas-Surgery fil-Medical School. Jekk li nsemmi xi karatteristiċi tiegħu, naturalment il-Professur Brincat għandu karriera twila fil-settur tas-saħħa, fil-fatt iggradwa minn King's College f'Londra, speċjalizza fil-Reproductive Medicine, f'dottorat fil-1986, kien konsulent fil-design, fil-wet design kiena direttur tal-Obstetrics u l-Gynecology, sar professur fl-Università ta' Nottingham fil-sabaw design, insomma, karriera twila li nissuġġerilkom huwa tfittxu ftit fuq għax inkella se nuża l-ħin kollu ngħid fuq dan it-tabib għaliex għandu karriera sabiħa immens. Però il-settur li qabad huwa settur xi ftit ngħidu hekk kontroversjali jew partijiet minnu. Fil-fatt illum f'dawn il-ġranet meta qed nirrekordjaw għadna kif sirna nafu illi Missier l-IVF Robert Edwards jerbaħ titolu, jerbaħ ngħidu hekk award importanti ħafna fis-settur internazzjonali fejnħa il-Nobel Medicine Prize. Però qabel ma nitlu ftit anke fuq Robert Edwards li inti sirt naf jiena wkoll li anki eżaminajt xi studenti fl-imkien miegħu. Però l-IVF, minn fejx, kif taf l-eruq tiegħek f'dan is-settur, x'fettilek minn tant oqsma. Meta probabbli meta bdejt inti f'dan is-settur kien għadu ġdid ħafna, speċjalment lokalment, u kien hemm ħafna kontroversji ma' dan din is-settur tal-mediċina.
Grazie Andrew, eħe. Jiena din kellim interess f'mediċina riproduttiva, għamilna 13 sena Londra l-ewwel, kien f'King's College, u hemmhekk kellna interess qawwi fuq mediċina riproduttiva. U bdejna tistatajt dak li jgħidulu blackboard void, dak huwa studji fil-menopawza, sa blackboard void tal-fej, għax hemmhekk għandek hormones qed jilagħbu ħafna dak iż-żmien. U konna tistudja ħafna l-importanza ta' introduzzjoni ta' ċerti hormones ngħidhom lux li tan-nisa, ok, female sex steroids, biex ngħidu li dak li jkun. Dejjem l-ant tabib dejjem to relieve suffering. Naħseb dik importanti anke meta nġiw biex nitkellmu fuq il-kontroversja hija li l-entità tabib ħafna drabi hija differenti għax aħna anka l-Hippocratic Oath hija dejjem to relieve human suffering, to relieve suffering. L-importanti żommu f'moħħ.
Mhux suffering biss fiżiku?
Le, suffering. In ġenerali.
In ġenerali.
Tħallija miftuħa, suffering, suffering huwa suffering. Anke psychological se jkun fiżiku wkoll. Fi ma tantx nagħmlu distinzjoni aħna x'inhu suffering, u hekk sewwa. U bdejna insomma, dal-field interessanti ħafna tat-studji fil-menopawza li fejn kienu jinvolvu għax jgħidu aħna bħala gynecologist għandna vantaġġ li ma nħarsux lej organu biss, nħarsu lej mara sħiħa. Allura ħafna mill-pjunieri f'gynecologist għax għandhom dil-vista wiesa ta' problemi ta' nisa sibhom pereżempju l-ewwel keyhole surgery kien mibdi minn Patrick Steptoe li kien il-gynecologist sieħeb ta' Professor Edwards. L-laparoscopic surgery li tant użat illum il-general surgeons kien mibdi mill-gynecologist. Ultrasound, per eżempju, il-famus ultrasound, kien bdieħ Ian Donald li kien bbażat Malta inkun naħsbu fin-Navy ma fi fatt kien fl-Air Force. U l-idea tal-ultrasound kienet mis-submarines, mill-ultrasound tal-submarines. Ġifieri, peress li jkollna dil-vista wiesa' aħna gynecologist ħafna minnha sibna anke interessati fl-arti, fl-arkeoloġija, bħala speċjalità aħna wisajn ħafna. U allura anka meta niġu biex nistudjaw il-menopawza, per eżempju, konna interessati ħafna fil-problemi ta' osteoporosi, għax nafu l-osteoporosi iktar komuni fin-nisa, problemi ta' heart disease, huwa partikolari fin-nisa differenti milli fl-irġiel. Fit-qal, aħna konna interessati ħafna fil-pressjoni, fit-qal, per eżempju, għal konna esperti ta' pressjoni wkoll. Urogynecology, problemi b'inkontinenza, fejn nisa forsi taħarbilhom il-pipi, waħda mill-ikbar problemi li għandna fid-djar tal-anzjani li tiswilna miljuni ta' euros fis-sena biex nieħdu ssir il-problema ta' inkontinenza fid-djar tal-anzjani tagħna u fost il-poplu anzjan tagħna. Ġifieri dawn l-affarijiet li gynecologist jinteressa ruħu bil-fors, issa aħna gynecologist nkunu obstetricians ukoll. Ġifieri għandna dispiċċ ta' vista wiesa u għalhekk bdiet beda l-interess ukoll dik il-linja l-oħra li hija infertility. Issa il-problema ta' sterilità hija problema li saret ikbar u ikbar u ikbar. U rrid ngħid mal-menopawza kien hemm family planning ukoll involuta bil-contraceptive pills li ma kollha ormoni u kollha jintegraw ma' xulxin proprjetajiet joverlapjaw ħafna drabi. Anka affarijiet bħal ċirkolazzjoni, affarijiet ma nististenjhom, ċirkolazzjoni, pressjoni, epileptic fits, aw influenza ta' hormones fuq dal affarijiet kollha. U minn hemmhekk in-natural sequence l-arm l-oħra ta' reproductive medicine hija sterilità. Issa l-ewwel titqis li fil-humans l-ewwel test baby kien fi 78 l-ewwel successful baby. Skur, ma fil-kamp veterinar kien ħafna qabel.
Fatt inti onestajt issu qed ħares li wkoll numru ta' speċi f'Maltin ma nafx għadek involut biex tissalva gwardja.
Kellna l-proġett kif tajt sew tal-Maltese Cattle li lum tisarhom l-ammir u ż-żejtu. Kien bidwi l-ewwel akali ċertu sur saliba Pawlu saliba minn żejtun li kellu l-aħħar tliet baqar u preċiżament ħanna fil-programm ħobba fl-interess tagħna fis-sterilità. Issa l-ammir għandu numru sostanzjali. U sur saliba għandu numru sostanzjali u ma rikonoxxuti llum mill-EU bħala autochthonous species. Għandna problema l-oħra tal-mos, insomma għandna problemi għal Malta, b'speċi li jsiru rari ħafna fejn użaw l-istess prinċipi. Ma iktar interessant li pereżempju ħafna xogħol sal ukoll f'Marine Farms. U meta kont ġejt Malta l-ewwel ħaġa li kont mort San Luċjan dak iż-żmien. Daħt li kien hemm il-Professor Ġew, su konna għadna nħarsu lej il-bajt hemmhekk, ovvjament ċertu lezzjoni li tieħu hemmhekk. Li mbagħad intużaw. U f'Malta l-ewwel test tube baby, l-ewwel IVF lokali, għax kien ikun hemm kien isirifer kien mur l-Ingilterra u jiġi lura ma' IVF baby. Kien fin 1991. Fi hemmhekk kellna gap tal-ewwel IVF minn 78 għal 91. Però interessament l-ewwel dak ngħidu ICSI fejn sperma tinġekta ġo bajda li kienet saret fl-late 80s ħafna. U Malta sa 93 kien l-ewwel ICSI. Ġifieri darba bdejna il-progress mbagħad kien fast ħafna, mal-arbi caught up ma' ċentri oħrajn, f'dak li huma affarijiet li huma ngħidu straightforward, ok, dak li m'hemmx kontroversja fuq, relativament m'hemmx kontroversja fuqhom. Ġifieri isli bej 78 u 91, u mbagħad jisu bej late 9 u 93, il-gap beda jiċkien. Mbagħad li nieħdu sperma mit-testis direttament ikollna l-ewwel pregnancies, dik ukoll saret viċin ħafna ta' 93 biex ir-range ġim il-ħuq malajr. Dak kien interess. Interessi għaj bieħ bieħ minn Ingilterra minn King's College u konti t-sejna l-Ister u bieħ bieħna d-dajin u ma t-dajem nizviluppaw dak l-interess pari passu ma l-interess ta' reproductive medicine kollu in ġenerali.
Issa interessanti li meta inti tħares lejn setturi uħra f'Malta li għamilna suċċess. Naturalment, mux biex u jħed, ma biex nifmu. Jina vek tiħu l-kardiologija, jek suħan ki setturi uħrajn fejn għamilna avvanzi kbar u għanna rikonoxximenti internazjonali. Kif qed tgħidli inti u kif qed nifhem jiena dan li qed tgħidli, l-avvanzi li saru huma enormi wkoll f'termini ta' riċerka, f'termini ta' suċċess, f'termini ta' kif nikkomparaw aħna ma' pajjiżi fejn għandhom ħafna aktar riżorsi u għandhom widespread ħafna kbar ta' professjonisti riċerkaturi u riżorsi b'mod ġenerali. Però nibqgħu qisu dan is-settur jibqa' ftit mhux moħbima.
Moħbi mhuwiex għax hawn mit ta' babies illum. Però xorta, hemm problemi. Ħalli semmu bisni ta' Professor Edwards li vera meta jien kont kont Professor Nottingham, xi bata meta 4 snin Professor ta' Reproductive Medicine Nottingham. Mbagħad kont visiting u bata 3 snin wara. Però miegħu kont darba kelli aħna konna nintgħu miegħu għax Professor Edwards għalli għalina kien ħajkien importanti ħafna.
Kien bażat ġveri Nottingham le?
Kien bażat Cambridge u mbagħad spiċċjat fi settur privat u kien xjenzat. Però kien jiġi dal-meetings u konna nitgħu f'meetings nazzjonali, meetings reġjonali, kien attiv ħafna biex issapportja dal-meetings u kien ukoll editura mill-ħabta ta' waħda mill-iktar ġurnali influenzjali fil-kamp li jismu Human Reproduction. U għamil ħafna mdaġġid. Però darba kien qed jeżamina PhD miegħi, jien kont professur ta' Nottingham lokali u kien l-external. Ovvjament, jien ħassin li qed jeżamin anke jien kont
komprehensiv ta'
però bniedem vera uman, intelligentissimu, l-unika soddisfazzjoni li kelli speċi we kept up with him. Madomna xi sitt sigħat, tliet sigħat nistudjaw it-teżi, tliet sigħat nesaminaw. U tara moħħu kif jaħdem f'mod analitiku kienet għalija lezzjoni kbira, ovvjament jiena mill-xogħli, ma kienet lezzjoni kbira biex nisimgħu, però jekk inħarsu leħ, u ilu 35 sena biex kun rikonoxxut biex jieħu xi premju.
Ta' 85 sena.
U miskien vera marida l-aħmar għajnif l-aħħar meeting li kellna tal-European Society ta' Human Reproduction ta' 20, kien disa 1500 ruħ f'Ruma. Flulju, għet mill-ikbar meeting li jisiru dawn fi Human Reproduction, u miskien ma kienx hemm l-ewwel darba. Issa sieħbu l-gynecologist li kien Patrick Steptoe, dak biex ħax format recognition, xi ftit xhur qabel ma miet, jiena kellu pjaċir li nisimgħu jagħti lecture, Society of Medicine ftit xhur qabel ma miet. Li hija għalija xi ħaġa kważi ta' mistija ngħid li bniedem li kien pionier fil-laparoskopi l-ewwel u pionier f'IVF. Idumu dak is-snin kollha dam xi 10 snin biex kienu rikonoxxut tal-ewwel IVF il-gynecologist. U Professor Edwards da 35 sena biex kienu rikonoxxut u issa fl-aħħar ta' ħajtu. Ta' xogħol li għamel da fis-sebgħinijiet qed jieħu Nobel Prize illum għalkemm kellu lifetime achievement, jieħu lifetime achievement 10 times over, qed jagħti jiedu issa proset. U din hi titwrik id-dilemma li għaw fil-kamp ta' assisted reproduction, għalkemm illum għaw miljuni ta' babies. U ċertament affettwat il-ħajjiet ta' miljuni iżjed, affettwat f'mod pożittiv ngħidlek jien. U dawk it-tfal li m'għandhom it-tfal tagħhom, dikki, għad hemm din problema ta' ħafna jdhom jien misconceptions, għax ħafna meta tidħol tanalizza l-realtà x'inhi tiskopri differenti ħafna. U dar il-problemi. Niente di meno kif ftajt int hija għalija form branka ta' medicina għalija pal kardiologija, pal renal transplants, huma protocols li huma ben pratikati l-lum, standardi ta' laboratory practice li huma komplikatissimi, huma worked out, fim m'hemm x'affarijiet ta' voodoo medicine, dawn huma standard protocols, branka daqshatt ieħor, se meta nagħmlu IVF nagħmlu recurrent miscarriage ukoll pereżempju. Recurrent miscarriage qed ma jitkellem xejn. Ma' fertility nisibu kontroversja.
Fil-sptarit ta' Malta, l-IVF u l-IXI, xi spazju għandhom f'dik li hija servizzi li jingħataw mill-istat? Ġifieri din hija għaliex jekk qed taħles anke lejn l-aspett soċjali, l-aspett ta' koppja u l-koppja li tkun għaddejja minn ċerta naturalment sfidi biex tagħmel deċiżjonijiet. Il-proċedura li xi għandi koppja ħbib tiegħi li għaddim il-proċedura. Proċedura mhix faċli xi anki fiżikament. Meta tibda tħares lejn dan kollu, mbagħad wieħed jistaqsi wkoll anki fuq termini ta' riżorsi. Ġifieri kemm l-istat għandu jikkontribwixxi jagħti supporta xi forma jew oħra lil dawn il-koppji.
Ħafna pajjiżi tal-Ewropa l-istat normalment jagħti xi 3 cycles fl-kursijiet. fuq l-istat, anka ċipru ġifiri ta' tlet korsijiet fuq l-istat. Issa, bradu ta' xej, ma' t-dej jgħat breaking point, jgħat jgħaddem, jgħat servizz tajjeb, ħafna naħseb jien, pero għaddej
għazda.
Issa, aħna għanna l-ispazju għall-IVF, ma' t-dej, u kien id-dizinjat fil-pjan, u anka l-apparat hemm, pero għatmem xie risorsi biex nibdew. U għad forsi najda ma importax li nemm xi rieda biex nibda, mhux ċertament mhux minna il-gynecologist li aħna nippreparaw in-nies għall-IVF hemmhekk bla charge u bla fi, ovvja. Però meta ngħidu l-volontà, din hemm problema, hemm white paper għaddejja mill-Parlament preżentament tgħaddi. Jiena wila għaddejja ħafna, ilha ħafna pjanata, jiena nispera darba tgħaddi ma jkunx hemm iżjed jiena ngħidu biex ngħidu skuża ngħidu problemi biex jibda s-servizz, però. A partir da servizz da, irrid ikun hemm mhux biss l-apparat hemmhekk, irrid ikun hemm il-capital cost, irrid ikun hemm ir-rikorrenti mbagħad mhux capital cost biss, irrid naħsbu aħna għal laboratory costs li huma rikorrenti, irrid naħsbu għal extra staff li huma rikorrenti, irrid naħsbu anke biex nitrejnaw in-nies. Jiena hemm il-problema l-oħra hija il-problema ta' mediċini. Għandu jekk tippermettini nieħu pass lura biss ngħid li l-fertility services mhux IVF biss, ok? Ġifieri il-maġġor parti ta' fertility services ma jikredux IVF. Imma hekk kif IVF qed isir iktar successful, iktar qed jinżel it-threshold meta nintervjenu għal IVF. Imma l-bulk ta' IVF se jkun recurrent miscarriage, ta' infertility, se jkun recurrent miscarriage, se jkun fertility basiku, se jkun investigations, laparoscopies, hormone tests, ultrasounds, dak kollox isir mill-istat. L-unika ħaġa ma tsirx l-istat hija dik l-aħħar biċċa fejn hemm il-pickup tal-bajt u transfer tal-embryos. Dik l-aħħar biċċa ma tsirx. Il-piramida taħta anke ta' nies li m'għandhomx bżonn IVF tistgħu jkuraw il-fertility problems tagħhom b'mod ieħor, dak kollu jsir. Dak kollu jsir. Ma tsirx dik l-aħħar biċċa fejn għandek bżonn l-infrastruttura ġifieri. Però għandna problema oħra bil-prezz tal-mediċini. Il-prezz tal-mediċini hija waħda mill-problemi kbar li għandna. Għax inti qed għandek bejn 1500 u xi 2000 euro għal mediċini għal cycle wieħed. Din hija nofs. Il-kost ta' IVF.
Kredibli.
Issa, meta taħseb, issa ħafna nies.
Biex dawk il-mediċini ma jingħataux naturalment f'xejn.
Issa, għandhom ma jingħataux f'xejn, aħna minna rikesti biex nagħtaw f'xejn. Però jingħataw ħafna mediċini f'xejn mill-istat, pereżempju, jingħataw mediċini għall-qalb f'xejn. Tal-kolesterol, jew ħafna nies fuq binnuri tal-kolesterol b'xejn.
Hemmhekk l-argument ikun imma x'inkella tmut mingħajru.
Xi hija kronika. Imma hemm ta' sokkor, taf kif, hemm affarijiet oħra ta' pressjoni. Naturalment tal-kanser ovvjament. Però ħafna, ċiri dawn il-pajjiż jiswewlu ammonti kbar ta' flus. Ħafna nies ma apprezzawx kemm jiswew, daw jiswew ammonti kbar ħafna. U il-contention tiegħi hija li tal-fertility fil-fatt. Pala percentage tal-overall cost ma jkunux ħafna. Nitkellmu b'xi nofs miljun euro, nista' nisvitjaw xi 500 kopja, għax naturalment il-gvern ma jiġix għadi daqshekk taf kien, ovvjament. Aħna naħsbu li kieku nagħmlu daqsxejn ta' prioritajiet, nirrealizzaw l-ideal kemm ma toqtolx in-nies, forsi toqtolhom f'mod ieħor, forsi toqtilhom relazzjoni, forsi toqtilhom ċertu spiritu li jaħdmu. Fid-dinja xi jgħidu għalfejn naħdem ħafna, issa hemm problemi psikoloġiċi fondi ħafna, jinrajt uġieħ ħafna fil-fertility, ħafna. U għal darba ħna ġen ġilu għal x'inhu x'jagħmel tabib he's got to relieve suffering. Issa relieve suffering. Is-suffering li naraw f'infertility huwa suffering akut ħafna. Acute on chronic tista' tgħid għax dik il-piena tibqa' lek miftuħa ġerħa għal dejjem ta' dejjem u forsi tgħix biha ma dejjem iġiha u anke fi żmien meta tipprova nżommu koppji flimkien pereżempju. Din hija problema.
Ġifieri tara li inti fl-esperjenza tiegħek tara li koppji li għandhom diffikultajiet ta' fertilità taffetwhom ukoll anke fir-relazzjoni tagħhom.
Eżgur, tfettwhom ir-relazzjoni tagħhom bejnietom, tigru għall-trupp saħħithom biex insommu relazzjoni għaddejja. Meta xi ħaġa bażika. Ta' raġuni għal fejn żewġ hija nisa, jew fejn għadha koppja da' flimkien, għandek di problem ta' relazzjoni. Għandek jiena nar anke problemi f'motivation fix-xogħol, pereżempju, ma f'nies ikunu dimotivati, jew jgħodu fuq kollu. Xiri jiena li din hija problema serjissima, hija problema gravi daqs kwalunkwe marda gravi oħra, mhux marda ħafifa. U mhux psikoloġikament, għandek anke fiżikament, ġifieri, xi bda effett ħafna affarijiet. U ċerti okkażjonijiet, il-kawża ta' il-fertilità tkun marda identifikabbli. Li pereżempju tkun tista' solvija jekk tagħmel surgery. ma surgery drastiku kun hysterectomy u tneħil ovaries, per eżempju, li ta' sterilità. U inti toqgħod tipposponi surgery li għandu bżonn isir bl-speranza li xi ħadd li forsi jkollhom it-tfal, hemm dal-problemi oħrajn. U l-problema ta' sterilità mhix problema waħda, tiġi minn ħafna sorsi li koħra, hemm ħafna kwalitajiet ta' mart, kwalitajiet ta' problemi li jistgħu jaslu għal sterilità. U li fija nfisa hija problema serjissima, ġifieri jiena lija kieku nixtieq nara fejn fobżen għajni ma tantx fi speċjalità tiegħi ma tantx hemm affarijiet apparti naturalment is-servizz. Mediċini ma temx hemm affarijiet jaqgħu taħt l-iskeda ngħidu aħna ħindu. Però di ħaġa waħda li forsi nispera qudiem taħt l-iskeda. Napprezz tal-ewwel wieħed bħala direttur tad-dipartiment li hemm prioritajiet u gvern irid jagħti prioritajiet. U m'għandekx bottomless pit ta' risorsi, eh?
Però wieħed irid mbagħad jistaqsi mistoqsija kważi iktar bażika minn hekk hux qed nifhmu dawk il-prioritajiet. Għax hekk qed nifhimhom u qed nipposponi d-deċiżjoni, allura hemmhekk qed nifhem li hemm prioritajiet imma jiena jgħid ikolli nagħżel. Però jekk mhux qed nifhem lanqas li hemm prioritajiet, allura hemmhekk imbagħad hemmhekk nibda ninkwieta jiena ġifieri. Mek jibda kolli difficultajiet.
Jini kuta ħafna, għalix il-mart kroniku li għataħt skedja, u malta għod jem mart kroniku speċ ta' zmin, jena jidu għek. Pressjoni, kolesterol, jena ferit ta' sotu. L-għu l-għu importanti ħafna x jipruvjaw l-quality of life. Pero problemi ta' zaza, ħahna, ma tanċ ħanna li għataħt mart ta' skedi, għetfe, bidin rizzaw li problemi ta' zaza. Investu fihom illum, kif investu fihom fl-università u hekk, l-qudiem tik ritern.
Anke għax in-numru ta' tfal mod ġenerali jidher li jonqos u qed jonqos mod.
Dik eżempju, il-problemi ta' sterilità saret iktar akuta għax in-nisa tiddilejja u biex jibdew il-familja tagħhom. Kieku qatt ikollu familja jibda familja ta' 17, 16 u 18, ħafna mill-problemi li mbagħad li jdew għall-sterilità meta inti għandek 28 35 tkun għadhom ma ħakmux. Ma daħlux fi għalbi ċaxol, ċirinti għandek deal equation. Issa jimx għatnajt, aħna s-soċieta, aħna xaħna, ma t-sax tajt, aħjar bdek l-om t-tfal ta' 16, 17, għax kella xaħt jiġi isparali, għamx għad n-sugġeri xiek. Social reality hija dik li, social reality hija li l-om s-soċieta għed għan għatfal iktar tard. Għanna min, ovvijament, kollu t-tfal ta' 16, 17, ma mbatt il-barket id-dilejja ħafna familja tagħhom. Però ir-realtà soċjali xejja x'inhi, il-bioloġija qatt ma nbidlet. Ċertament ma nbidlix dal-aħħar 100 sena. Ċerti problemi tsir iktar akuti u iktar ovvji għal numru ta' raġuni soċjali importanti. Waħda fil-passat kienu kien hemm min ikollu ħafna tfal. Għal ħafna drabi kienu rabuhom il-lutzijiet li ma kienx jistgħu jkollu tfal. Kien hemm ħafna minn da minn da soluzzjonijiet tal-moviment. Kien ikollok nis li life expectancy tagħhom kienet baxxa pereżempju, tifhem? Jiġifieri dini u llum ovvjament ħafna iktar stretti fuq relazzjonijiet, mhux ma kinux qabel ta' jiġifieri, ma jiġifieri hemm din ħaġa li forsi jgħidu preferi jkollna wieħed jgħod ngħid tagħna, m'hemmx numri kbar taf kif. U li jirrażaw il-problema ta' ikunu tard ukoll. Meta tibda tfetċ il-problema, ħafna drabi jkunu under late 20s. 30s u għek.
Ġiri, di mux neċessament tkun problema difficulta li tkun emmek tu li dbija, ma aktar ma tizzit l-età, aktar jizidu il-variables li sew kawżaw dil-problema.
Hemm ċerti problemi li kunu magnified with age, ta' kif? U l-fatt li aħna tnejxu s-soċjetà fejn m'hemmx tfal għall-adozzjoni, m'hemmx titli xejja u negliġibli, ta' kif? Naraw nies imorru tu great extremes illum mhux adattaw. Sa fil-passat kont mur għand tizzi għand toħtok u tadotta xi waħda jew tnejn, jew kien hemm il-problema ta' single parents, pereżempju, tfal li kienu f'istituzzjonijiet u hekk. Illum dak is-source. Tajib, ta' najt bħazin, xiri, nixef, allura il-problema hija li dem kienet hemm isir iktar akuta, x'problema ta' sterilità anke fil-bibi għan sibuha, ta' fi, Abraham l-ewwel wieħed, dik kellu problema hija, xiri. Allura, il-problema isir iktar akuta, mħabba kif qed ngħixu aħna.
Waħda mill-affarijiet li inti għamilt taċċenna li hija su biex ngħidlek id-deċiżjoni li niddeċidu se nagħmlu fuq dan il-qasam fil-fatt jiena hekk għandi il-minuti tal-Kumitat Magħżul tal-Kamra li kienet jiddiskuti diversi issues marbutin ukoll mal-IVF u waħda mill-affarijiet fil-fatt hawn anki intervent tiegħek hawn anki imsemmienti hawnhekk ukoll tissemma li xita tal-ifilżar tal-embrijuni u donna. Jekk meta nħarsu lejn l-IVF u liksi apparti l-issues soċjali, ekonomiċi, l-involviment tal-istat, il-mediċini u l-iskedar tagħhom, naħseb waħda mill-points of contention hija l-issue tal-liberizzar tal-embrijuni. Din hija issue li għandha twaqqaf jonkella hija deċiżjoni li jagħmel pajjiż min ieħor u nistgħu nmexxu, nistgħu nċaqlqu fuqha.
Jekk dak kien l-aħħar kumitat li kellna, kellna fosthom, kellna.
Dan kien tal-erba' 3 ta' Marzu.
Issejjer dak ħawi. Mela kellna kont ukoll ħadd l-opportunità jien. U l-kamra l-kumitat kien jistieden ukoll il-Professor Luca Gianaroli li huwa il-current chairman tal-ESCI, tal-European Society. U daw rina li anka fejn preżempju l-Italja ippruvaw iwaqfu l-friżar, ippruvaw jagħmlu ċertu limiti fuq l-embrows, minflok ma pruvjat il-problema sar retard. Għalix sa retard, għalix il-success rate waqa. U l-ammont ta' mal triple pregnancies iżdied. Għax minn kien tajjeb u l-ħieluq jħut la' tembrows kellu triplets, jew twins, ok?
U dik hija perikoluża?
U min kien ħażin, jiġifieri minn ma stax kellu riżultat inqas għax ma kellux iżjed ċansi. Ġara leġislazzjoni bħal tal-Italja u għandna nitgħallmu ħafna minnha, kien li daw iddeċidu isma' mela ndaħlu sa tnejn. Embrajuni biss, ma inti m'istax tiffertilizza aktar minn żewġ bajdiet. Ir-riżultat kien hemm ħela enormi ta' bajt ta' usajts li huma ritrit. Issa usajts mhux daqshekk effiċjenti fil-friżar tagħhom. U ngħid jisservajjaw. Ġa, wkoll qed jimira l-tnejn jew tliet embryos, ok, skont l-esiġenzi, u ma kellux backup. Più o meno hija s-sitwazzjoni li għandna Malta.
Tarġa'
kollox minn ġdid. Però aħna qegħdin f'sitwazzjoni hawn Malta fejn kemm għandna success rate għoli ħafna, aħna iktar prudenti ma bħin nlimitjaw għandna iktar minn kemm nieħdu gost ikollna twins u xkultant anke triplets. Issa hemm ħafna fatturi fiha li biex kollendru pereżempju dak li jkun ikun nafaqlek on average 4,000 euros fuq consumables, inti tkun hekk jimkle werk jista' jkun tollilu ċansis biex jirnexxilu d-darba kemm jista' jkun. Hemm dak l-aspett soċjali wkoll linja problema ta' spesa l-consumables qed ngħid, I mean forgot għax aħna kif nerġa' ngħidin matter dejjem ma niċċarġaw. Ifi, inti se tagħmel, għandu ċans da, ifi, daħal tippreparat tnejn embrows, tippreparat tliet embrows, il-problema l-oħra hija kien inti tiffertilizza tliet bajdiet biss, pereżempju, kien dimnej ma jfertilizzawx daw. Skont il-ifi, hemm dan l-issues ta'
tnejn. Ma xiġri minn dal-bajt?
Dawn huma tekniċi.
Minn daw l-embrows.
L-embrows, mbagħad anke skont is-sistema tagħhom, is-sistema tal-jan, tpoġġihom lura wara tliet tiegħim. Jew wara jumej, jew wara tliet tiegħim. Tpoġġihom lura, m'għandekx ċelta li tfriża, tifhem? Ifi, jiena għalija l-ewwel ħaġa. Irridu napprezzaw is-sistema tan-natura. Sistema tan-natura tippoġġi ħafna embryos li jew ma jeħlux, jew ma jkunx destinati biex ikomplu, jew ikorru jew jiġrom xi ħaġa. Xi ħela tan-natura hija tremenda ta' minn 75-85% tal-embryos li ffurmaw laqas biss dak li jkun ma jkun jaħlu pregnant. Għal dak li jaħlu pregnant. Minn dak li jibqa' u mbagħad hemm 25% jkorru. Ċili din hija cut and dry biex xogħol. L-aħjar senarjo. L-ħajja sena, għax għu għandek għahda jekix etikament korret għan użaw ċerċer t-prassi. Jina jidlek, miex etikament korret għan ma tużajiex t-prassi bil-maqlub. U kena manka għet tal-penil għal, miex etikament korret li nibqaw ma nifrizija f'nembrows. Fil-fat, l-Italja fej waqat, għax kena mara li tal-latom il-konstituzjonali dirli, u għalet, bisma, il-komitum l-ebda dritt t-sfurzawni, nifut l-tembrows li ġibtu minn għandi. Marriċ impoġġi l-nifsi għed risk, rrit impoġġi wieħed biss. Ruħan, lo sorry, tanti għaw ferma il-karta li t-għot lita, ma rridux lita. Għaspiċċaw, waqat il-liġi kolla, waqat il-liġi kolla. Għarra s-sarra ġaw ġew l-ura kif kienu qabel. Jena, l-għu ħagġanajt, li people on the ground, aħna, maħnix irresponsabli, naħu xet naħlu, għed tifem, issa billi għot xaħat jgħod jitkellmu ċertu teoriji li fil-prassi ma jizistux, ma jġrux. Jew ipoġġu li l-pazjenti tagħna qed risk, aħna m'għandix kuntenti.
Ma li ġejt mhux qegħdin hemm għal min hu responsabbli, għal min mhux responsabbli.
Allura
x'li ġejt għandna bżonn biex fil-waqt li nħallu l-expertise tmexxina hi, naħlu oħra tipproteġina ma' min għandi kollu interess.
Il-white paper hemmhekk qed hawn ħierġa. Però nirridu niftakru li fatt lek fil-bidu din branka tal-mediċina bħall-oħrajn, bħall-kardjoloġi, bħall-gastroenterologi, whatever. Il-safeguards hemm qegħdin, jekk inti tipprattika f'mod irresponsabbli, jista' jtellak il-qorti kriminali, jista' jtellak il-qorti ċivilment, jista' jtellak qudiem il-medical council. Jiġifieri aħna għandna safeguards tagħna, diġà jeżistu daw, jiġifieri mhux li xi ħadd jaħseb li hemm free for all. Nħodu nismawa kummenti irritanti ħafna jiġifieri, ma free for all ma teżistix. Kieku għandna free for all, kieku mhux klinik waħda u Malta tagħmel IVF, kieku qegħdin bħal ċifra għandna xi 50. Manka ma mhumiex free for all, qed tifhem? Fil-fatt li aħna żammejna wan, ġifieri żammejna ċertu disċiplina u ċertu strettezza. mux għattajt li għahna għawek id-dila u pazienti jisom cardiac patients tal-gynecology, huma patients li għandhom problemi seri. Jekk kif inti meta tittamel cardiac surgery, speċjali kien nies fis-CCU, il-cardiac intensive care unit, ok? Ekk meta għahna nagħmlu għahna jispiċċaw xi pazjenti jew kienu bżonn nidmittjawhom jew forsi t-tfal tagħhom jispiċċaw fi special care baby unit. Imma dawk huma raritajiet, imma at the end of the day aħna lek qegħdin hemm biex naħdmu fil-fliebes, mhux biex affarijiet li huma plain sailing ma jiġux. Għan speċjalisti, għal-grazzja ta' Allah. Is-sisi unit ta' nizvujtaw, għan ekk ma nopraw fuq pazjenti għal-mar tal-qalb tagħhom. Min jiżosi, ma jiżosi birħat. Tri jridu nirriżolvi, li hemm ċertu komplessitajiet fil-procedures. Biex qed ngħid li għandu white papers sa kwata tiegħek, però white papers jistgħu fl-Ewropa kollha, aw legislation jistgħu fl-Ewropa kollha. M'hawnx stat wieħed li m'għandux legislation illum. Niġu l-għar ta' freezing, il-vantaġġ ta' freezing kbir ikun li inti tista' tillimita n-number ta' numru ta' embrjoni li tpoġġi lura fil-utru. U l-anta dik hija mhux li jimplantjaw kollha, dik s'issa da mhix possibbli, aħna nisa grand tixxu li kull embrjoni jimplantja, dik hija impossibbli, impossibbli fin-natura, impossibbli anke mħabba fil-biologija ta'
individu.
Però almenu inti għandek snejn imbagħad wara il-procedure biex inti tippara lil xi ħadd għal frozen embryos hija sempliċi ħafna, kull m'għandek bżonn kaxxa ta' xi 4 euros, 5 euros ta' HRT ta' hormone replacement. M'hemm bżonn dak il-stimular kollu, dak l-ultrasound kollu, ġeħ nitkellmu fuq xi 10 visti ta' Mater Day ta' injections, preparamenti, ultrasounds, xogħol meta jkun lus ħafna. Però għal frozen embryo mbagħad, apparti li jrid tkollok embryologist xjenzati pa' Professor Edwards vera tal-istoffa tagħhom, preparamenti mara huwa sempliċissimu ħafna, sempliċi ħafna. Basta jkollok embryo stajbin sentem.
L-aħħar mistoqsija. Biex nimxu l-qudiem f'dan is-settur x'għandna bżonn? Ġifieri semmejtilna qed issemmi ħafna affarijiet, ma biex naturalment nissalvagwardjaw dak kollu li huwa etiku, naturalment. Imma fejn nimxu, ġifieri minn hawn il-qudiem, meta tħares lura taras snin kbar ta' esperjenza, sa fejn tarak inkunu minn hawn 15 sena oħra.
Għadem li aħna parti minn poplu ġenerali ta' dinja għalmenu tal-Ewropa. Ġifieri ma nimxa fejn kollha aħna affarijiet differenti milli għandhom il-mainstream countries fl-Ewropa. Il-mainstream countries fl-Ewropa kulħadd irid li jkun hemm ċertu disċiplina fil-procedures, fina kull ma ritam aħna jkunu in step. Mal-kollegi Italjani, mal-kollegi Ġermaniżi, mal-kollegi Franċiżi, mal-kollegi Ingliżi, ok? Forsi ndaħlu xi affarijiet huma partikolari għal Malta, x'aħna ovvjament aħna nissalvagwardjaw ħafna il-ħajja, però m'għandix għalfejn nkunu differenti minn ħadd ieħor biex nimxu l quddiem li tkun hemm moħħ miftuħ biex nagħtaw ħafna debate li mhux qed iwassal in-nies
il-qudiem.
Ta' debejt il-għu għaddej 20 sena. Ma' jistax ikomplu naħlu l-ħin ta' naħna li debejt jgħu, jekk għandix jisir prassi ta' medicina reproduttiva, medicina assistita jgħu le. Ma' jistax ikun nibqaw għaddejn hekk. Dawn huma prassijiet li ilhom għaddejn ħafna hawnhekk, hawn miet ta' babies, miet ta' babies hawn.
Lokalment.
Lokalment. Miet lokalment li twildu mill-programm Malti, u miet oħrajn li fej l-koppju marru barra u ġew lura. Ġifieri, u għek niprofa ta' post minna u jiġu minn barra, l-lum kum għajdi għamlu, niprepararawom on the 9th, 10th day ta' preparamenti għabdu għarju plan, u within a week they're back, ġifieri, nuka differenza jgħu l-space u maħafna ikbar. Ġifieri, u daw l-affarijiet jiġru. Ġifieri, għaw miet, li t-għam ta' tabi għibbi, għaw ma' t-għaw 20 sena, ta' immaġina xaw. Ġifieri, naċċettaw li din hija realtà tal-ħajja ta' 2010, hija realtà tal-ħajja. Ira ta' ħajja għax hemm bżonn, għax hemm suffering hemm barra, hemm suffering serju, hemm problemi kbar. U aħna ngħid li x-xogħol qed nagħmlu aħna mhux biss to relieve suffering imma tinżommu koppji flimkien, qed ninkoraġixxu li jkun hawn iżjed tfal. Tant waqt il-birth rate li hawn pajjiżi f'Skandinavi llum li qed iħarsu lej 10-15% tal-babies kollha li twildulhom f'sena kollha mill-IVF programs, sister IVF programs. Ġifieri din hekk sejra. Din hemm sejra, ġifieri ma nistax noqogħdu aħna nkomplu nħar nikkontemplaw wis u ma nifx quddiem, li dik waħda. Tieni ħaġa iridu jekk bis-seri tarid nagħmel l-isfar irid tkun hemm resorsi. M'għandi l-ebda xej problema li kieku naslu fi fiqbil li nirranġaw nirranġaw f'xi mod għar-realtà ta' Malta, tifhem? Però xi forma ta' jnuna soċjali kien tisir għax jiena prassi fl-Ewropa kollha, kważi l-Ewropa kollha tagħti tliet cycles, anke ħafna mill-Ewropa tal-Vant.
Incredibly.
Jagħtu tliet cycles. Xi hemm issa jkunx wieħed tlieta, dawn offerti nistgħu nibattu, ma xi ħaġa, xi ħaġa tisir, naf li kieku aħna r-risorsi jkunu aħjar, ma nagħmlux il-mija 150 cycle, nagħmlu anke sa 500 nistgħu il-bżonn id-domanda hi ħafna ħafna ikbar minn kemm hawn nistgħu niqdew għas-servizz preżentament.
Professor Mark Winkart, ringrazzjak immens.